saodat asri qissalari. Havas bilan boshlanib, mahsullik bilan tugagan nikoh. Rasululloh janobimizning tutingan farzandlari Zayd bir yil oldin uylanayotganida turmushi baxtli o'tishiga ishongan edi. Zaynabdek go'zal, oliy nasab, qiyin ahvolda qolganlarga yordamini darig' tutmaydigan qizga uylanar ekanu baxtli bo'lmaydimi? Bu samimiy, shirin xayollarini tez kunlarda haqiqatga aylanishini kutib yurdi. Lekin orzuyi ro'yobga chiqmasligi unga tobora ayon bo'la boshladi. Bolaligidan payg'ambarlar sultoni janobimizning sollallohu alayhi vasallam tarbiyalari ostida voyaga yetdi. U zotni ota deb bildi. Dasturxonlarda ovqat yedi, birga hayot kechirdi. Tarbiya va odob, insoniylik fazilati jihatidan u insonlarning oldingi safidan joy olishi shubhasizdir. Taassufki, oila hayoti u kutganchalik bo'lmadi. To'g'rirog'i, Ummu Aymanda topganini undan bir necha bora go'zal Zaynabda topolmadi. Zaynab o'z nasli va go'zalligi bilan faxrlanar edi. Rasulullohning zavjalariga qarar, ulardan hech kam ko'rmasdi o'zini. Shunday o'y xayollarda yurar ekan, ozod qilingan bir qulning nigohida ekani unga bir talihsizlik bo'lib tuyuldi. Aslida Zaynab eriga ozod bo'lgan qul sifatida qarashdan voz kechganida edi, yuzaga chiqqan bu huzursizliklar barham topib ketardi. Yoxud Zayd o'rtalaridagi bu tengsizlikni hisobga olib, uylanish masalasini avvaldan o'rtaga qo'ymaganida edi, ish tamom va tamom o'zgacha hal bo'lardi. Oila qurganlarning ilk kunlaridanoq er-xotin o'rtasida paydo bo'lgan va borgan sayi kattalashgan muammo nihoyat jiddiy tus oldi. Xo'sh, bu holda ayb kimda bo'lishi mumkin? Yo har ikkalalari tengma-teng aybdormi? Bu mavzuni qo'limizda mavjud manbalar yordamida izohlashning imkoni yo'q. Bir kuni Zayd faxri koinot janobimizning huzurlariga keldi. Ammo bu gal nihoyatda ezgin bir holatda edi. Dardini Rasulullohgagina ayta olardi. Zaynabga uylanganidan buyon bo'lib o'tgan mojarolarni birma-bir gapirib berdi. Fahrul Mursalin, men qurilgan bu oiladan xushlanmagan edim. O'shanda tushunishni xohlamading, demadilar. Har holda bir paytlar uni farzandlikka qabul qilganlar va har bir dardiga marham bo'lishni vazifalari deb bilganlar. Shuning uchun Zaydning gaplarini oxirgacha eshitdilar. Zayd so'zlarini men ortiq birga turolmayman, ey Allohning payg'ambari, deya yakunladi. Ayolingga egalik qil va Allohdan qo'rq, dedilar Rasul akram sollallohu alayhi vasallam. Zayd qarama-qarshi o'ylar, ziddiyatli tuyg'ular girdobida uyiga qaytdi. Ayoliga egalik qilish va Allohdan qo'rqish, bular yaxshi narsalar. Zayd Allohdan qo'rqadigan inson. Ammo bu yerda Allohdan qo'rqishning ma'nosi janobi Mavlo huzurida hisob berar ekan ayoli oldidagi vazifalarni risoladagidek bajarib-bajarmaganligi xususida vijdoni taskin topadigan darajada ish tutgani, tinch totuv yashab ketish uchun lozim bo'lgan har qanday fidokorlikni eng yaxshi tarzda ado etgani va bunga ishonch hosil qilgani, bularni Alloh rizoligi uchun bajargani, oila buzilishiga sabab bo'ladigan xatti-harakatlardan uzoq turish va bu kabi holatlar ayoli tomonidan sodir etilsa, sabr va muloyimlik bilan muammoni sulh yo'li orqali hal etish. Ertaga bu oila ajralishi bilan nihoya topsa, ajralishga sababkor shaxs bo'lmaslik. Ha, payg'ambarga xos tavsiya edi bu. Uylanish xususida Allohdan qo'rqishning ma'nosi ustida o'ylangan Zayd bu bir jumla ustida fikr yuritgani sayin keng ma'nolar bilan to'lib toshayotganini ko'rdi. Ammo endi oilaviy turmushning mazasi qochgan, er-xotin ayri-ayri yo'llardan kelayotgan yo'lovchilar kabi bo'lib qolishgan edi. O'rtada bu ko'ngilsizliklar qatra-qatra tomayotgan bir kosa bo'lib, har tomchi u sabr kosasini to'ldirar. Bir kuni bu kosaning to'lib to'kilishi ayon edi. Bu orada Jabroil amin keldi. Rasul akram janobimizga Zayd bilan Zaynab o'rtasidagi kelishmovchilik ajralish bilan tugashini hamda keyinchalik Zaynab u zotning o'zlariga zavja qilib berilajagini bildirdi. Zayd ikkinchi bor sarvar olamning oldilariga keldi. Ilk kelishida olgan tavsiyalariga amal qilishga rosa uringani, ammo orada o'tgan shuncha kun ichida oilasi bilan munosabatlari tuzalish o'rniga yana keskinlashganini aytdi. Oxirida ajralish haqida so'z ochib, bu boradagi fikrlarini so'radi. Sayyidul Bashar sallallohu alayhi vasallam bu safar ham Zaydni xotiniga egalik qilishga va Allohdan qo'rqishga buyurib jo'natdilar. Ammo ko'p o'tmay Zayd uchinchi bor keldi va "Yo Nabiyalloh, men Zaynabni qo'yib yubordim" dedi. Endi oila rishtasi uzilgan, uni qayta bog'lab bo'lmasligi aniqlashdi. Shu tariqa katta bir havas bilan boshlangan turmushining Zayd katta xafaqonlik bilan tugatdi. O'zaro mehrsiz, huzur halovatli oila qurib bo'lmasligi yana bir bor qanoat hosil qilgan Zayd bu hodisadan keyin Ummu Ayman bilan avvalgi turmushiga qaytdi. Zaynab esa o'zi yoqtirmagan bir hayotni orqada qoldirib, boshini ozod qildi. Ramazon oyi keldi. Mo'minlar yana saharlikka tura boshlashdi. Buyuk Mavloning rizoligi uchun yeyish ichishni tark etib, quyosh botgunga qadar ro'zani buzadigan barcha amallardan uzoq yurishning ma'naviy lazzatini totishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz kechalari taroveh namozini masjidga chiqib o'qib berardilar. Jamoat safi 2-chi va 3-chi kecha yana ortdi. 4-chi kechasi payg'ambarimiz masjidga chiqmadilar. Odamlar tarovihni farz deb o'ylab qolish ehtimollari bor edi. Shuning uchun chiqmaganliklarini bildirib, bundan keyin bu namozni har kim yo uyda yolg'iz yo masjidda o'qishi mumkinligini tavsiya qildilar. Bir kuni janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda ashob bilan suhbat qurib o'tirganlarida yonlariga qattiq xafa ekani rang-ro'yidan shundoq bilinib turgan bir odam keldi. "Yo Nabiyalloh, tamom bo'ldim, yondim", dedi u. "Nima u seni tamom qilgan? Ro'za holimda ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim. Ozod qilishga bir quling bormi?" "Hozirgacha hech qulim bo'lgan emas. Unda uzluksiz 2 oy ro'za tuta olasanmi?" Kelgan odam afsus bilan boshini chayqadi. "Ey Allohning rasuli, boshimga kelgan bu balo men ayni ro'zadorligimda sodir bo'ldi. 60 faqirni to'ydirishga kuching yetadimi? Sizni haq bilan yuborgan Allohga qasamki, faqirni to'ydirishga ham qurbim yetmaydi. Boshqa bir chora qolmagan edi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari unga kutib turishni aytdilar. Haligi odam bir chekkaga o'tib o'tirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblari bilan suhbatni davom ettirdilar. Ittifoqo o'sha payt payg'ambarimizga bir zambil to'la xurmo keltirilib, faqirlarga tarqatilishini so'raldi. Payg'ambarimiz "Qani u yongan odam?" deb ovoz berdilar. "Shu yerdaman yo Rasululloh. Mana buni oldi, kambag'allarga sadaqa qilib tarqat." Kelgan kishi o'zining yengil boshiga termuldi. "Bu holimga qarasangiz-chi, yo Nabiyalloh", degisi kelardi. Keyin shunday dedi: Mendan ham kambag'alga tarqatamanmi, ey Allohning payg'ambari? Qasam ichaman. Ha, Allohga qasamki, Madinani o'rab olgan shu qora toshloq orasida mendan kambag'alroq inson yo'q." Hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oziq tishlari ko'rinadigan darajada kulib, "Unda bu xurmoni olib borib oilangga yetir", deya marhamat qildilar. Baxtli turmush. Shavol oyining ilk kunlari. Ummu Salama uzoq yillar bir yostiqqa bosh qo'ygan erining g'amini unutishga harakat qilardi. Hech kimga turmushga chiqmay, hatto takliflarni qabul qilmay, o'ziga aro bermay joiz bo'lgan 4 oyu 14 kunlik idda muddatini tugatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizning tavsiyalariga binoan o'zi va marhum eri haqiga Alloh taolodan rahmat va mag'firat tilab chin dildan samimiy duo qilardi. Bir kuni uy ishlari bilan ovora ekan eshik taqilladi. Kelgan Umar ibn Xattob edi. "Salom senga, ey Ummu Salama." "Senga ham salom bo'lsin, ey Xattobning o'g'li. Rasululloh nomlaridan elchi bo'lib keldim huzuringa." "Marhabo yo Umar." Aziz mehmon uyga kirdi. "Janobimiz sallallohu alayhi vasallam sening qo'lingni so'rayaptilar, ey Ummu Salama." Ummu Salama Hazrat Umarning bunday taklif bilan kelganini aqliga sig'dira olmadi. Tugun endi ochildi. Oylardir Abu Salamadan xayrliroq yana kim bo'lishi mumkin savolining javobini qidirdi. Biroq Rasululloh janoblari bunday duoni bekordan bekor tavsiya qilmagandirlar degan o'yda duosini og'zidan qo'ymay keldi. Endi esa bunday bir taklif rad etilmas, hatto taraddudla qarshilanmas edi. Ammo ko'pni ko'rgan bir xotin edi Abu Ummu Salama. Yillar davomida achchiq va totli ko'p xotiralar uning hayotini, uning ruhini ne hayot tajribalari bilan yo'g'irgan. Har bir mu'mina ayol faqat orzu qila oladigan eng baxtli nikoh taklifi va bu taklif Allohning rasulidan chiqishi, biroq Ummu Salama bu sharafga noil bo'lishdan ham ko'ra ko'proq bu sharafni muhofaza qila bilishining juda yanada ahamiyatli ekanligini tajribasi ila bilar edi. Juda yaxshi taklif bilan kelibsan, ey Xattobning o'g'li. Biroq men rakchi bir xotinman. Bundan tashqari qarovga muhtoj yetimlarim bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ranjitadigan biror nojo'ya xatti-harakat sodir etib qo'yamanmi deb qo'rqaman. Payg'ambarlar imomi hazratimizga salom va hurmatlarimni yetkaz va ul zoti baborakatning takliflarini qabul qila olmasligimni ayt. Buyuk Umar bu odob va bu tarbiyadan lol holda u yerdan chiqib ketdi. Onglilikning, viqorli bir tuyg'uning asari edi bu muomala. Oyog'ining ostigacha kelgan bebaho ne'matni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimizning ko'ngillarini o'ksitib qo'ysa-ma degan andisha ila rad etish. Ummu Salama bu munosabati bilan ham Rasulullohning takliflarini rad etdi. Ham Allohning rizoligiga noil bo'ldi. Rasul akramni hurmat qilgan har ikki kishi biror maktabda o'qimagan Ummu Salamaning bu harakati qarshisida lol qolib, unga chuqur hurmat ehtirom ko'rsatishi tabiiydir. Ey ayollar dunyosining gultoji, ey sultoni Albiyoning sharafli xotini, ey mu'minlarning suyukli onasi, hokifoyingizni ko'ziga to'tiyo qiladiganlardan sizga bitmas tuganmas salom va hurmatlar bo'lsin. Dengizlardan bir tomchi suv qolgan muddatgacha, yer yuzida nafas olguvchi bir inson qolgunga qadar Muhammad ummatidan salom va sevgi bo'lsin sizga. Ummu Salamaning javobi Sarvari koinot payg'ambarimizga yetkazildi. Bu safar Sultoni Anbiyo janobimiz Umar ibn Xattobni yonlariga olib, Ummu Salamaning uyiga o'zlari tashrif buyurdilar. Ummu Salama teri ochlab o'tirgan ekan, darrov ishini yig'ishtirdi. Qo'llarini yuvib, muhtaram mehmonlarga peshvoz chiqdi. Ichi xurmo tolasi bilan to'la bir ko'rpachaga payg'ambarlar imomining oslariga to'shadi. Rasululloh ayni taklifni shaxsan o'zlari yana bir bor takrorladilar. Odob va hurmat ila bezangan ifodalar bunday bo'ldi. Yo Nabiyalloh, sizning bu taklifingizni qabul etmaslik qo'limdan kelmaydi. Afsuski men o'ta rashchi ayolman. Sizni ranjitib qo'yishdan qo'rqaman. Boz ustiga qarovga muhtoj yetimlarim ham bor. Ular sizga yuk bo'lishadi. Qolaversa yoshim ham bir joyga borib qolganini ko'rib turibsiz. Rasuli Kibriyo javob qildilar. Rashkingni Alloh ketkizadi. Qarlikka kelsak men ham sen kabiman. Bolalaring esa mening bolalarimdir. Ilgari surilgan barcha e'tirozlar shu tariqa bartaraf etildi. Ummu Salama gapni cho'zib o'tirmadi. Turing ey Umar, meni Rasulullohga nikohlang dedi. Shunday qilib Ummu Salama aqli, tajribasi va odobi bilan umr bo'yi harakat qilinsa ham erishish mushkul bo'lgan buyuk bir martaba sohibi bo'ldi. U vafot etgan Zaynab binti Huzaymaga tegishli xonaga joylashtirildi. Rasululloh nikohlaridagi xotimlar shu tariqa 4 nafarga yetdi. Savda, Oyisha, Hafsa va Ummu Salama. Alloh ularning barchalaridan rozi bo'lsin. Rasul akram har kecha ulardan birining yonida qolar edilar. Savda bu hisobdan tashqari edi. Badr jangidan so'ng olib kelingan asirlar orasida Suhayl ibn Amrni ko'rib, Savda o'zini tutolmasdan qo'l oyog'ingni bunday bog'latgandan ko'ra obro bilan o'lib ketganing yaxshi emasmidi deb baqirib yuborgan. Uning bu noloyiq xatti-harakati janobi payg'ambarimizga yoqmagan edi. Savda qilgan ishiga pushaymon edi albatta. Gunohini kechirishga ko'p urindi. Hatto bir kun taloq olib qolishdan qo'rqib yurdi. O'zi qari va anchagina semiz bo'lgan Savda Rasul akramga kelib, birdan bir tilagim o'lgunimcha zavjangiz bo'lib qolishdir. Meni qo'yib yubormang. Bu yaxshiligingiz evaziga men navbatimni Oyishaga beraman dedi. Janobimiz bu taklifni qabul qildilar. Savda ramziy o'laroq zavjoti Tohirot payg'ambarimizning pokiza ayollari orasida qoldi. Ummu Salama nikohning ilk 3 kunini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tkazdi. Bundan bu yog'iga endi u ham belgilangan tartibga rioya qiladi.